بحث میدانه. O'tgan hafta oxirida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati mamlakat jinoyat kodeksining 177-moddasiga qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, mazkur qonun latent jinoyatlarni o'z vaqtida aniqlash va ular oqibatlarining oldini olish maqsadida fuqarolarni huquqiy muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik qilishini rag'batlantirish, shuningdek ularning javobgarlikdan ozod etilishini kafolatlashga qaratilganligi ta'kidlab o'tildi. O'za xabaridan yana bir parcha keltiramiz. Qonun valyuta qimmatliklarining qonunga xilof aylanishi bilan bog'liq bo'lgan, tergov bilan hamkorlik qilish istagini bildirgan va qonunga xilof valyuta operatsiyasining tomonlaridan biri bo'lgan fuqarolarning arizalari asosida aniqlangan jinoyatlarning ochilishini yaxshilashga yordam beradi. Agentlik xabariga qaraganda qonun senatorlar tomonidan ma'qullangan. Xabar mazmunidan kelib chiqadiki, o'zbekistonlik bundan buyon qora bozorda valyuta almashtirib bo'lganidan keyin valyuta furush to'g'risida tegishli organlarga xabar qilsa, ularning javobgarlikdan ozod etilishi kafolatlanadi. Bahs maydoni eshitirishimizning dastlabki soni mavzuini tilga olingan qonun belgilab berdi. Gap qonunning harfi to'g'risida bo'lmaydi. Gap qonunning ruhi ustida boradi. U yoki bu shaxsning jinoyati to'g'risida tegishli organlarga xabar yetkazish kishining fuqarolik burchimi yoki chaqimchilikmi? Bu masala ustida o'zbekistonlik ikki olim, meditsina fanlari doktori Suhbat Abdullayev va pedagogika fanlari nomzodi Abdulla Abduqodir o'g'li o'zaro bahsga kirishadi. Bu ikki olimning bahsini eshittirishga qo'yish oldidan Suhbat akaning O'zbekistonda siyosiy qochqin Abdulla akaning Norvegiyada yashayotganligini siz tinglovchiga eslatib qo'ymoqchimiz. Demak, boshladik. Ozodlik radiosining bahs maydoniga marhamat qiling. Bahs maydoni. Suhbat aka, sizni pozitsiyangiz shu masalada birovni jinoyati to'g'risida huquq tartibot organlariga xabar qilish masalasidagi sizni pozitsiyangiz, marhamat qiling.
Men xabar qilish kerak deb hisoblayman. Har holda bu narsani men ijobiy deb qarayman. Meni asosiy pozitsiyam mana shundan iborat bo'ladi.
Xo'p, Abdulla aka, endi sizni pozitsiyangiz.
Mening pozitsiyam bu O'zbekistonda nihoyatda xavfli, xatarli, shu vaqtgacha bo'lib kelayotgan juda katta bir noxushlikni endi qonunlashtirib qo'yish deb bilaman va bu jamiyatni faqat orqaga tortadigan bir ish bo'ladi deb hisoblayman.
Endi marhamat qilib bir birovlaringizga e'tirozlaringizni bildirishingiz mumkin, savollaringiz bo'lsa berishlaringiz mumkin.
Men savol beraman, lekin bu narsani kommentariya qilaman.
Marhamat qiling.
Gap shundaki, hozirgi kunda jamiyatdagi, umuman faqat o'zbek jamiyatiga emas, barcha juda ko'plagan jamiyatlarga xos bo'lgan xususiyat shundan iboratki, bizning ruhimizni o'zi jinoyatkorona bo'lib dunyoga kelyapmiz. Bizni o'zimizni ruhimiz keyingi paytda haligi jinoyatlasha boshladi. Ya'ni kriminalizatsiya dushi deb aytish mumkin ruschasiga aytganda. Ya'ni o'z-o'zidan bizi ruhimizda jinoyatkorlik elementlari paydo bo'la boshlagandan keyin jamiyat xolasin xolamasin bu narsani qonun ustuvorligi bilan, qonun yo'li bilan tartibga solmasa, bu inson tabiatidagi haligi yirtqichlikka xos bo'lgan instinktlarni ochilib ketishiga, insonlar tabiatidagi ba'zi bir jihatlarni o'z-o'zidan kriminalizatsiya, ya'ni jinoyatkorona yo'nalishga solinishiga sabab bo'ladi. Endi gap shundaki, agarki inson shu jamiyatda yashab turar ekan, albatta jamiyat uni yoki davlat nuqtai nazaridan shu insonning xatti-harakatlarini ma'lum ma'noda qonunlashtirib, ma'lum ma'noda to'g'irlashtirib, ma'lum ma'noda yo'lga solib turishi shart va zarur. Bu jihatni ijobiy deb hisoblash mumkin.
Demak, Abdulla aka, Suhbat akaning fikricha, inson avval boshdanoq jinoyatchi bo'lib tug'ilar ekan. Siz rozi misiz shunga?
Avval boshdan emas, bizning davrimizga kelib boshladi bu narsa.
Hammani
bizning zamonimizga kelib bu narsa boshlandi shu narsa.
Shuni sabablari nimada? Shuni sabablari.
Sababi mana biz boshimizdan kommunistik tuzumni o'tkizdik. Chunki minglab yillar davomida diniy rasm rusumlari bilan, islom ahkomlari bilan o'ziga yarasha etika va estetika tarkib toptirilgan jamiyatga kommunistik tuzumning kirib kelishi va uning bosqichma-bosqich inson ongiga singdirilib borilishi oxir-oqibat bu jamiyatning jamiyatdagi inson ruhini jinoyatganlashuvga, jinoyatkor holatiga olib kelishi, kriminalizatsiyasiga olib keldi. Bu ruhni, bu jismni emas, ruhni o'zini jinoyatlashuvga olib keldi. Bu juda dahshatli narsa bu.
Rahmat, rahmat. Bizning ruhimiz jinoyatkorlashib ketdi degan tezisga Abdulla akaning fikrini bilmoqchiman.
Mayli, mayli.
Gaplarida qisman jon bor. Hatto shu darajaga yetib kelindiki, o'zini mu'min musulmon deb biladigan millatdoshlarimiz, dindoshlarimizning juda ko'pchiligi, hatto 80% desam xato bo'lmasa kerak, jinoyatni ham qilishaveradi, gunohni ham qilishaveradi va har jumada borib namoz o'qisak, shu bilan bu hammomga chiqib yuvinib chiqqandek bo'ladi. Gunohni ham qilaveramiz, ibodatni ham qilaveramiz degan tushuncha shakllanib qolgan. Bu juda xatarli tushuncha. Endi men boyiga mavzuga qaytib aytmoqchimanki, chaqimchilik, sotqinlik bu qadim-qadimdan hamma hikmatlarda ham, muqaddas kitoblarimizda ham, hadis shariflarda ham bu qoralangan. Lekin Sovet hukumati mana shu chaqimchilik asosida turgan. E'tibor bersangiz, 175-chi savdogarlik statyasi bo'lar edi, lekin hamma savdogarchilik qilar edi. O'sha yerda davlat tomonidan agar savdogarchilik bozorda kamayib qolsa, davlat tomonidan maxsus qo'yib qo'yilgan odamlar bozorda savdogarchilik qilishardi. Uni ko'rib yoniga boshqalar kelib qo'shilgandan keyin ular uni sotib, qamoqni shu yo'l bilan to'lg'izib turishardi. Mana shunday sistema chaqimchilik hisobiga Sovet ittifoqida shakllandi. Endi bu bugunga kelib juda avj nuqtasiga chiqdi. Bu chaqimchilikni juda kunlik otlar bilan qamoqxonada oshkora chaqadigan, sotadiganlarni kaziol deydi. Yashirincha yoningizga kirib, siz bilan do'st bo'lib turib, keyin u yoqqa xabar beradiganlarni laqmachi deydi. Ana shu narsalar mahalla komissiyalar shaklida, boshqa agentlar shaklida hamma mahallalarni, ko'cha-ko'ylarni, butun O'zbekiston hujayralarini hozir qamlab olgan bu narsa.
Bahs maydoni.
Endi bunday qaraganda, ikkinchi tomondan qaraganda bu narsada hech bir yomonlik narsa yo'qdek. Sababi rivojlangan demokratik davlatlarda shunday xabar beriladi. Mana men yaqinda mashinada ketyapman. Yonimda suhbatdoshim bilan berilib ketibman-da, suhbatga necha marta o'rtada chizig'ini kesib o'tibman. Keyin belgilangan tezlikda yurmayapman. Yetib keldim. Aytishdi, menga xabar qilishdi, men yetib keldim. Va hech qanday endi adolatli va hech qanday gapga o'rin yo'q, uzoqqa hojat yo'q, jazo olishingiz kerak. Qo'limga jarima qog'ozini yozib berdi, $500 atrofida. Yana yozilgan tegishga xohlasangiz, sizga biz yordam nimasini ko'rsatishimiz mumkin. A ko'rsata qolsin yordamini deb belgi qo'yib tashlab yubordi. Oradan 4-5 oy o'tib ketdi. Yordami shu ekanki, meni ishim ma'nisiz sudda ko'rilibdi. Kimlar sudya, kimlar advokat bo'lib qatnashganlarga yozilgan va qaror chiqardiki, shu inson xohlasa $500 jarimani to'lasin, xohlamasa 5 kun qamoqda yotib bersin. Yana qamoqda uni vaqtiga ham qaraymiz, bizning vaqtiga ham qaraymiz. Agar u kishini bizda joy ochiq bo'lib, bo'sh joy bo'lib qolgan vaqti insonning vaqti bo'lmasa agar, biz keyingi surishimiz mumkin. Va u odam vaqti bo'lganda telefon qilib, men endi 5 kun yotib beraman, 5 kun meni qamab qo'yinglar deb bizga xabar qilsa, bizde joy bo'lsa o'sha vaqtda biz buni qamaymiz. Bu 2-3 yilga ham cho'zilishi mumkin deb yozib qo'yadi. Qarang, insonga munosabat.
Xo'p. Suhbat aka, mana birovni jinoyati to'g'risida militsiyaga xabar berish sizning fikringizcha faol fuqarolik pozitsiyasi. Abdulla akaning fikricha, Markaziy Osiyoda postsovet mamlakatlarida bu o'sha chaqimchilik deb ataladi va hokazo. A? Shuni chegarasi qayerda faol fuqarolik pozitsiyasi bilan chaqimchilikni qayerdan izlashimiz kerak chegarasini?
Gap shundaki, hozir mana Abdulla aka bir o'zini hayotida ro'y bergan narsani aytdi. Har qanday faol inson nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsa, har bir narsada kriteriy bo'lishi kerak. Nima jinoyatu, nima ijtimoiy hodisayu, nima hayotiy turmushda bo'ladigan narsa, ana shuni o'rtasiga barier qo'yilib, chegara qo'yilgan holati yuzaga kelgan bo'lishi kerak. Lekin postsovet davlatlarida bu narsani orasida chegara yo'qolgan, ya'ni iymon bilan vijdonni qorishib ketish hodisasi yuzaga kelgan va bu narsa haligi tovoqqa solinib, haligi dasturxonga faol vatanparvarlik sifatida ko'rsatish uchun qilingan harakatlar bo'lgan. Bunisi noto'g'ri. Lekin jamiyat qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta, jinoyat yuz berganda faol fuqarodan, vatanparvar fuqarodan o'z vaqtida o'sha jinoyat haqidagi xabarni tegishli organlarga yetkazib, shuni oldini olish vazifasini faol insonga yuklash kerak va shuni yuklashi shart va zarur. Lekin gap bu yerda bir narsa bor. Gap bu yerda shundaki, biz legitim Yevropa demokratiyasini bilamiz. Lekin legitim holatdagi milliy demokratiya hali ishlab chiqilgan emas hech qanday, ayniqsa sharq mamlakatlarida. Mana shu legitimlikning yo'qligi, mana shu narsaning milliy demokratiyaning qanday bo'lish lozimligini bilmaganimiz uchun hali biz boshi berk kechada yuribmiz. Shuning uchun bu ko'chalardan chiqolmay yuribmiz. Shuning uchun bu yerda ba'zida faol vatanparvarlikni haligi chaqimchilik yoki boshqa narsa bilan almashtirib yuborish hodisasi paydo bo'ladi yoki bu narsa jamiyatga ham insonga ham foyda keltirmas holatini yuzaga keltirib qo'yishi mumkin.
Rahmat Suhbat aka. Abdulla aka marhamat qiling.
Suhbatjon akani gaplari deyarli to'g'ri. Bu yerda o'sha jinoyatni qandayligiga qarash kerak. Lekin juda masalan bu qonun nima munosabat bilan qabul qilindi? Qabul qilingani masalan o'sha dollarni oldi sotishida shuni bilib qolgan odam, noqonuniy oldi sotishini bilib qolgan odam xabar qilish kerak deb ko'rsatilgan joylari bor. Endi albatta ashaddiy jinoyat, hali odam o'ldirish, o'g'irlik qilish boshqa bularda xabar berish bu juda yaxshi. Lekin qonunni qabul qilinishini o'zida o'sha korrupsiyani, mafiyani kuchaytirish, monopoliyalashtirish yotadi. Boshqalar bu bilan shug'ullanmasin, faqat belgilab qo'yilgan o'sha uni prezidentni yaqinidagi odamlargina bundan semirsin va oqim, hamma daromad oqimi faqat o'sha yoqqa oqsin degan maqsadda ko'zlanganini biz unutmasligimiz kerak. Men bitta narsa tarafdoriman, masalaga boshqa tomondan yondashish tarafdoriman. Xo'p, har bitta narsani o'z nomi bilan atash kerak. Chaqimchilik, sotqinlik bu chaqimchilik va sotqinlik. Lekin mana bu yerda ham har bitta inson shunga birorta noxushlikni ko'rdimi, jamiyatga zarar yetadigan bir narsani ko'rdimi, tartib buzarlikni ko'rdimi, darhol xabar beradi. Lekin bu chaqimchilik ham emas, sotqinlik ham emas. Ikkalasi bitta odam, qarang, u yerda shuni xabar qilsa, O'zbekistonda shuni xabar qilsa, u sotqinlik, chaqimchilik bo'ladi. Lekin masalan, men yashab turgan Norvegiyada buni xabar qilsa, bu hech qanday sotqinlik ham emas, chaqimchilik ham emas. Bu buyruq deb bilardimi? U yerdagi chaqimchilik, bu yerdagi xabar berish esa buyruq. Nega? Ana shuni farqlab olsak, masala yechiladi, men tushunaman.
Bahs maydoni. Jinoyat to'g'risida ma'murlarga xabar berishni chaqimchilik deb baholamaydigan davrlarga yetish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysizlar?
Oldin nega u chaqimchilik u nega bu buyruq? Shuni hal qilib olsak yomon bo'lmasdi menimcha.
Marhamat. Marhamat.
Ikki og'iz gapirsam.
Marhamat.
Men aytayapmanki, bitta odam O'zbekistonda turib, bir odamni shu yoki haligi shu dollar sotayotganini nima olib sotar qilayotganini, boshqa bir ish qilayotganini xabar qildi. Bu chaqimchilik. Norvegiyada xuddi bir odam xuddi shularni xabar qildi. Bu buyruq. Sababi shundaki, O'zbekistonda yuqorida turgan haligi korrupsionerga, mafiyaga, shu xalqni bir ta'minlab qo'ymagan odamlarga, hokimiyatni zo'rlik bilan egallab olgan qaroqchiga xabar berilyapti. Va bu xabarlar uni manfaatiga xizmat qiladi. U yerda boyiga xabar qilayotgan odam xo'jayin emas, buyruq beruvchi emas, faqat sotuvchi, chaqimchilik qiluvchi u. Undan boshqa uni roli yo'q. Norvegiyada esa har bir xalq xo'jayin. O'sha xalqning mulki, xalqning yeri, xalqning yurti, xalqning ko'chasi. Demak, u xo'jayin. Militsioner, politsiya bo'lsa, yuqori organ deganimiz hatto hukumatgacha xalqning xizmatkori u. Demak, xo'jayin o'zining mulkida, o'zining hududida bir tartibni ko'rib qoldida, u hech qanaqa chaqqani yo'q, politsiyaga buyruq berdi. Oy, xizmatkorim, mening hududimda, mening mulkimga mana shunday majburiy tartibsizlik bo'lyapti, tartibga keltirib qo'ygin deyapti. Agar shuni o'sha politsiya rahbarini, hokimini, xalq hokim, hokimni buyrug'ini bajarmasa, ishdan ketadi. Toki prezident agar xalqni buyrug'ini bajarmasa, u ishdan ketadi.
Suhbat aka, balki qo'shilarsiz bu gaplarga, balki e'tirozingiz bordir, marhamat qiling.
Meni e'tirozim bor, ma'lum ma'noda e'tirozim bor. Gap shundaki, men haligi milliy demokratiya degan gapni bekorga keltirmadim. Qadimdan bitta maqol bor, podsho o'zini xalqiga mos bo'ladi deydi-da. Hozir bitta gap juda ko'paygan-da. Xalqning o'zidagi juda yomon pasivlikni men guvohi bo'layapman-da. Agar bir narsa bo'lsa, xalqning birorta ishi yurishmasa, darrov haligi prezidentni so'kishga tushadi, prezidentni ayblashga tushadi. Prezident bitta odam u, o'sha xalqning xizmatini qiladigan odam, o'zi saylab qo'ygan odam. Lekin xalq prezidentga nima qilib beryapti? Mayli, bu valyuta operatsiyalari umuman ekonomika temasining o'zi har qanday davlat uchun juda global mavzu bu. Nima qilib bo'lsa ham davlat, hukumat yo'lini topib pulini emissiyasini saqlab turadi. Pulining haligi xarid quvvatini kuchaytirishga harakat qiladi. Shuning uchun bu yo'lda har xil qonunlarni chiqaradi. Bunga u majbur. Lekin bu qonunlarning qanday shaklda ishlashi va qanday sharoitda gumonli holatga kelishi, ya'ni ezgu holatga kelishi bu bevosita xalq bilan bog'liq voqea. Shuning uchun bu yerda xalq davlat chiqargan qonun qoidaga qaramasdan bu yoqda valyuta oldi sotib qilaversa, qonunlarni buzursa, hali hukumatning nimasiga cho'ntagiga haligi soliq boshqa masalalarga zarar yetkazaversa, albatta bu narsani oldini kim oladi? Davlat oladi, prezident oladi. Shuning uchun xalq haligi nimani so'kavermasdan o'zi ham qonun qoidani yaxshilab o'rgansa, hamda chaqimchilik qayerdayu, haqiqatdan borib sof vijdon bilan aytib, birorta jinoyatni oldini olish qayerda bo'lgan shu ikkita kategoriyaning ma'nosini bilib olsa, bu narsa o'z-o'zidan yo'lga tushib ketadi. Buni juda katta nimasi yo'q, fojiasi.
Rahmat. Suhbat aka, Abdulla aka, uchalamiz bitta mavzuda 10-15 daqiqa bahslashgan bo'lyapmiz. Uchalamiz bahsimiz obyekti bo'lgan masalani yechib bir qaror chiqarish iddaomiz yo'q. Tinglovchilarimizni shu masalalar ustida birgalikda bir o'ylab ko'rishga chorlash edi. Suhbatimiz nihoyasiga yetib qoldi. So'nggi bir imkoniyat, shu mavzu yuzasidan hali ayta olmaganingiz, lekin aytishingiz kerak bo'lgan gaplarni aytib olishingiz uchun. Marhamat, Abdulla aka.
Mani gapim shuki, mana Suhbat aka aytdilar, davlatni cho'ntagiga ko'z olaytirsa. Davlatni cho'ntagi u xalqni cho'ntagi bo'lish kerak. U davlat o'zini pulini asrashga harakat qiladi, deyapti. U davlatning puli emas, u xalqning puli bo'lish kerak. Qachonki u chaqimchilik bo'lmaydi, davlat mani cho'ntagimda mana buncha xalqning puli bor. Mana shu pullarni byudjet deb ataladi. Mana bu ishlarga sarflaymiz deb xalqni muhokamasiga qo'ysa, ana shunda u xalqning puli bo'ladi. Va xalq o'sha pulni tejash yo'lida har qanaqa qilingan chaqimchilik u chaqimchilik bo'lmaydi, u buyruq bo'ladi, xabar yetkazish bo'ladi. Aks holda u davlatni pulini, mafiyani pulini tejash uchun xizmat qilgan va o'shalarni yordamchisi bo'lib qoladi.
Bahs maydoni. suhbat aka.
Men bir narsani aytgan bo'lardim. Bu demokratiyani milliylashtirish masalasini juda tez ko'tarish kerak hamda milliy demokratiyani sharq mamlakatlariga yoyish kerak. Ana shunda har xil hozir demokratiya ro'y berayotgan marginal nazariyalardan qutular edikda haqiqatdan ham milliy demokratiyani hosilalarini mevalarini totib ko'rgan bo'lar edik. Bu narsa to'g'rilashsa o'sha biz aytgan chaqimchilik ham biz aytgan o'sha haligi noxush holatlarni hammasi ham biz aytgan haligi mantiqsiz qonunlar ham qabul qilinmas edi, hammasi xalqning muhokamasidan o'tardida xalq haqiqatdan ham o'zini kuchi qudratiga ishongan bo'lib qolardi va bunday gaplarga o'rin ham qolmas edi. Ana shu narsa eng muhim. Shuning uchun milliy madaniyat, milliy demokratiya bugungi kunda 21 asrning eng ulkan global mavzusi bo'lsa kerak va jamiyatlar bundan keyin milliy demokratiyalarni paydo qilishga intilsalar kerak degan fikr bilan qolaman.
Suhbat aka, menimcha siz bugun o'sha birovning jinoyati to'g'risida ma'murlarga xabar yetkazish jamiyat uchun qanchalik foyda zararli degan mavzuni tugatayotib, menimcha shunday uch suhbatlarimizni yana biriga mavzu topib berganga o'xshaysiz. Men tushunmadim, milliy demokratiyasi nima? Mana Putin davrida suveren demokratiya deyishyapti. Demokratiya bir xil bo'lmaydimi? Bu haqda balki endi keyingi eshitirishlarimizda alohida bahs qilarmiz. Demak, suhbat aka, sizga rahmat. Abdulla aka, sizga ham rahmat. Umid qilaman keyingi eshitirishlarimizda ham
sizga rahmat.
Salom, salom. Rahmat, rahmat. Omon bo'linglar.
Rahmat, rahmat. Xayr. Bahs maydoni.